Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Learning SQL Generate, Manipulate, and Retrieve Data ni Alan Bulyo ay isang panimulang aklat sa Structured Query Language o SQL para sa pagtatrabaho sa relational databases. Inilathala ng O'Reilly Media ang ikatlong edisyon noong 2020 at gumagamit ito ng MySQL bilang praktikal na kapaligiran sa pagsasanay. Layunin nitong gabayan ang mambabasa mula sa batayang pag-unawa sa database hanggang sa pagsulat ng mga query para kumuha, baguhin at ayusin ang data. Hindi ito nakatuon sa isang partikular na industriya, bagkus sa mga kasanayang kailangan sa paggawa ng application, pagbuo ng ulat at karaniwang pangangasiwa ng database. Bawat aralin ay nakasentro sa isang konsepto at sinasamahan ng mga halimbawa, paliwanag sa syntax at mga pagsasanay. Unti-unti ring lumalawak ang saklaw, mula sa simpleng select at filtering tungo sa joins, subquery, built-in functions, schema objects, analytic functions at mga konsiderasyon sa malalaking dataset. Dahil dito, nagsisilbi itong organisadong pundasyon para sa baguhan at praktikal na sanggunian para sa mga kailangang gumamit ng SQL sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa relational database at unang mga query sa MySQL. Sinisimula ng aklat ang SQL bilang wikang ginagamit upang makipag-usap sa relational database, hindi bilang hiwalay na programming language na kailangang isaulo ng walang konteksto. Mahalaga ito dahil ang query ay nakabatay sa paraan ng pag-aayos ng impormasyon sa mga table, column at row. Ipinapakita muna ang paglikha at pagpuno ng isang halimbawa ng database sa MySQL upang may aktual na datos na mapag-eeksperimentuhan ang mambabasa. Mula rito, ipinapakilala ang select para kumuha ng data kasama ang pagpili ng column, paggamit ng alias, pag-alis ng duplicate na resulta at pag-uuri ng output. Ang ganitong pagkakasunod ay praktikal para sa mga nagsisimula dahil agad nilang nakikita ang relasyon ng utos at resulta. Hindi lamang syntax ang punto, kundi ang pagsasanay na tukuyin kung anong impormasyon ang kailangan bago magsulat ng query. Sa trabaho, maaring katumbas nito ang pagkuha ng listahan ng transaksyon, customer, produkto o talaang kailangan para sa ulat. Para sa mga organisasyong humahawak ng maraming record, kasama na ang mga negosyo sa Pilipinas. Ang kakayahang kumuha ng tamang datos ng malinaw ay unang hakbang bago makagawa ng kapaki-pakinabang na pagsusuri o desisyon. Ikalawa, pag-filter, pag-uuri, at paggamit ng mga expression para maging tumpak ang resulta. Matapos ang simpleng pagkuha ng mga row, inililipat ng Learning SQL ang focus sa pagkontrol sa resulta ng query. Dito mahalaga ang where clause dahil bihirang kailangan ng isang user ang buong laman ng table. Kailangang maipakita lamang ang mga record na tumutugma sa partikular na kondisyon, gaya ng saklaw ng petsa, halaga, lokasyon o estado ng isang transaksyon. Tinutukoy rin ng aklat ang lohika ng paghahambing at pagsasama ng mga kondisyon sa pamamagitan ng AND, OR at NOT. Ang wastong pagpapangkat ng mga kondisyong ito ay mahalaga, sapagkat maaaring mag-iba ng malaki ang resulta kapag mali ang lohika. Saklaw din ito ang sorting, expressions at conditional logic sa data statements. Ang mga ito ang nagpapahintulot na hindi lang hilaw na data ang maibalik, kundi mas nababasang output na handa para sa ulat o pagsusuri. Halimbawa, pwedeng pagsamahin ang mga field, magbigay ng alternatibong label o magtakda ng resulta batay sa isang kondisyon. Ang aral dito ay ang SQL query ay hindi simpleng paghahanap. Isa itong paraan upang malinaw na isalin ang tanong ng negosyo tungo sa eksaktong pamantayan ng data. Ang disiplina sa filtering at logic ang pumipigil sa maling bilang, kulang na listahan o mapanlinlang na report. Ikatlo, pagsasama ng magkakaugnay na table sa pamamagitan ng joins at set operations. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng relational database ay ang paghahati ng impormasyon sa magkakaugnay na table. Halimbawa, maaring magkahiwalay ang customer, order, produkto at bayad. Ngunit nagiging makabuluhan lamang ang datos kapag naiugnay ang mga ito. Ipinaliliwanag ng aklat ang querying multiple tables at ang papel ng join sa prosesong ito. Ang join ay hindi basta pagsasama ng dalawang listahan. Kailangan itong gumamit ng tamang magkakatugmang column upang maiwasan ang dobling row, maling pares ng record o pagkawala ng datos na dapat makita. Sa pag-unawa sa relasyon ng mga table, natututo ang mambabasa na suriin ang disenyo ng database bago magdesisyon kung anong query ang isusulat. Tinutugunan din ng aklat ang set operations na ginagamit upang pagsamahin o ihambing ang mga result set sa mga sitwasyong angkop dito. Mahalaga ang bahaging ito dahil dito lumilipat ang SQL mula sa simpleng pagtingin sa iisang table tungo sa aktual na pagbuo ng impormasyon mula sa maraming pinagmulan, sa mga report para sa benta, serbisyo, inventaryo o mga record ng kliyente, karaniwan ang ganitong pangangailangan. Ipinapakita ng aklat na ang maayos na join ay nakasalalay hindi lamang sa syntax, kundi sa malinaw na pag-unawa kung paano nauugnay ang mga entity at kung anong antas ng detalye ang hinihingi ng tanong. Ika-apat, subquery, built-in functions at conditional logic para sa mas masusing pagproseso ng data. Hindi lahat ng tanong sa data ay masasagot sa isang tuwirang select statement. Para rito, binibigyang diin ng Learning SQL ang subquery o query na ginagamit sa loob ng isa pang query. Mahalaga ang subquery kapag ang resulta ng isang paghahanap ang nagsisilbing batayan ng susunod na paghahanap, tulad ng pagtukoy sa mga record na nasa itaas o ibaba ng isang sukatan, o pagtingin sa mga entry na may kaugnayan sa isa pang set ng datos. Ipinapakita ng aklat na ang subquery ay bahagi ng paraan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga dataset, at hindi lamang isang mas komplikadong anyo ng syntax, kasama rin ang built-in functions para sa conversion at pagmamanipula ng data, kabilang ang paghawak sa text, numero at petsa ayon sa kakayahan ng SQL system. Ang mga function ay mahalaga dahil ang data sa tunay na sistema ay kadalasang hindi agad handa para sa report. Maaring kailangan linisin ang format, kalkulahin ang halaga o iangkop ang output sa isang business rule. Sa conditional logic, nagiging posible ring magtakda ng magkaibang output depende sa kondisyon. Pinag-uugnay ng mga araling ito ang technical na query at practical na interpretasyon ng data. Sa halip na ilabas lamang ang nakaimbak na halaga, natututo ang mambabasa na bumuo ng resulta na may malinaw na kahulugan at gamit. Panghuli, paglikha ng schema objects at paglapit sa analytic functions at malalaking database, hindi lamang pagkuha ng data ang saklaw ng aklat. Tinalakay rin ito ang SQL schema statements para sa paglikha ng mga object gaya ng table, index at constraint. Mahalaga ang mga ito dahil ang kalidad ng query ay nakaugnay sa kalidad ng istruktura ng database. Ang table ang nag-oorganisa ng record. Ang constraint ay tumutulong magpatupad ng mga patakaran sa wastong data at ang index ay may papel sa mas epesyenteng paghahanap sa angkop ng mga sitwasyon. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng libro na ang SQL ay ginagamit din sa paghubog at pagpapanatili ng kapaligirang pinagtatrabahuhan ng data. Bilang ikatlong edisyon, nagdagdag ito ng mga paksa tungkol sa SQL at big data, analytic functions at pagtatrabaho sa napakalalaking database. Ang analytic functions ay mahalaga sa mga pagsusuring nangangailangan ng paghahambing o kalkulasyon sa hanay ng mga row nang hindi nawawala ang detalye ng bawat row sa output. Samantala, ang pagtalakay sa malalaking database ay nagbibigay ng konteksto na ang query na gumagana sa maliit na sample ay maaring mangailangan ng higit na pag-iingat kapag napakarami na ng datos. Hindi nito ipinoposisyon ang sarili bilang kumpletong aklat sa database performance engineering. Sa halip, ipinapakilala nito ang mga konseptong kailangan upang makilala ng mambabasa ang epekto ng laki, istruktura, at paraan ng pagsusulat ng query sa praktikal na paggamit ng database. Bilang pagtatapos, ang Learning SQL ay pinakamainam para sa mga baguhang developer, data analyst, report writer, quality assurance staff, at iba pang profesional na kailangan direktang kumuha o mag-ayos ng data mula sa relational database. Angkop din ito sa mga estudyanteng nais ng sistematikong simula dahil hindi nito ipinapalagay na may dati ng karanasan sa SQL o database. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng malinaw na pundasyon sa pagsulat ng query mula sa simpleng pagkuha ng row hanggang sa pagsasama ng maraming table, paggamit ng subquery, functions, at mga pangunahing schema statement. Mahalaga ang mga kasanayang ito sa paggawa ng ulat, pagberipika ng record, pagsusuri ng operasyon, at pagsuporta sa mga application na nakadepende sa data. Namumukod ang aklat dahil sa organisadong pag-usad nito mula sa konsepto tungo sa paggamit. Sa alip na magbigay lamang ng listahan ng mga command, inilalagay nito ang syntax sa konteksto ng database structure at tunay na mga tanong tungkol sa data. Ang paggamit ng mga annotated na halimbawa at pagsasanay ay tumutulong upang masuri ng mambabasa kung bakit ganoon ang isang query, hindi lamang kung paano ito kopyahin. May saklaw din ito sa mga paksang lampas sa pinakapayat na SQL, kabilang ang analytic functions at mga konsiderasyon sa malalaking database. Gayunman, ang mga naghahanap ng malalim na espesyalisasyon sa bawat database vendor, advanced optimization, o kumpletong sanggunian sa lahat ng SQL feature ay mangangailangan pa ng karagdagang material. Bilang panimula at matibay na praktikal na gabay, malinaw ang lugar nito sa kategorya nito. Kung gusto mong sumuporta Alan Bulyo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.